Bună tuturor! Sunt Ana Rubeli, fondatoarea proiectului cultural Aici a Stat, care promovează patrimoniul din România și de astăzi încep o nouă serie de povești pe Zaia Fet, Zaia Heritage. Unii îl numesc moștenire culturală, alții spun simplu, vechitură. Întrebarea e, de ce e patrimoniul atât de important și de ce îmi pasă mie atât de mult de acest subiect? De ce mi-am dedicat mai bine de 5 ani de zile studierii lui? Un subiect care în trecut mă ducea cu gândul la clădiri în ruină, care aproape cad pe noi, la liste, legi și birocrație care se chinuie să mai salveze câte ceva din trecutul nostru. Ei bine, patrimoniul este definit de tot ceea ce ne înconjoară, căruia noi îi conferim o valoare. O clădire nu trebuie să coste milioane de euro, să fie peste 5.000 de metri pătrați sau să aibă peste 200 de ani vechime ca să fie parte din patrimoniul nostru. Este suficient ca acea clădire să definească un stil, o epocă, să se diferențieze prin ceva. Și mai este un aspect extrem de important care atestă valoarea de patrimoniu a unei clădiri. Să fie iubită. Să fie iubită, așa cum îmi iubesc eu eșarfa bunicii, ușor decolorată de la sute de purtări, dar totuși moale și catifelată. Așa cum îmi iubesc eu setul de farfurii din porțelan Rosenthal de la mătușa mea, ușor ciobite, cu marginile neuniforme și totuși așa de luminoase atunci când le întind pe masa de Paște, atunci când o invit familia sau ce-a mai rămas din ea să ne onorăm tradițiile. Și eu cred că patrimoniul din România nu este iubit la adevărata sa valoare. Așa că mi-am propus o misiune pe care vreau să o duc la capăt alături de voi. Să semnăm împreună, cât mai mulți dintre noi, manifestul de dragoste pentru patrimoniu. Să vă fac să vă reîndrăgostiți de casele, de orașele voastre, de poveștile lor. De ce? Pentru că nu poți salva ceea ce nu iubești, iar patrimoniul nostru are o mare nevoie de salvare. Poveștile au puterea de a recrea legătura afectivă dintre noi și casele pe lângă care trecem adesea nepăsători zi de zi. Și eu am pornit în căutarea acestor povești pentru a le descoperi și pentru a le spune mai departe. Casele de patrimoniu au în ele multă sevă, multe secrete. Nu sunt făcute doar din lemn, cărămidă și piatră. Oamenii au trăit, au iubit și au suferit în ele. Generații întregi s-au spus poveștile acolo și au dus lupte grele. În casa mea am obiecte care mi-aduc aminte de trecutul meu. Biblioteca pe care am recuperat-o de la câteva perechi de bunici și străbunici, cu cam 5.000 de volume, stă mărturia unui trecut care încă nu s-a epuizat. Încă mai scriu cu stiloul bunicii mele, chiar dacă e vechi și puțin defect. Iar faptul că răsfoiesc cărți care au trecut prin multe mâini cu înțelepciune, mă umple de bucurie și mă face să fiu mai atentă la ceea ce gândesc, la ceea ce citesc. Adesea îmi modifică și tonalitatea cu care citesc în gând. Vocea mea interioară capătă atunci o gravitate aparte. Obiectele din casa noastră poate sunt doar obiecte pentru alții, însă pentru noi sunt mult mai mult de atât. Așa e și în cazul caselor. Pentru oraș, ele poartă multă încărcătură emoțională. Așa că astăzi am ales să vă prezint patrimoniul din perspectiva unei singure emoții, dragostea. Iată trei palate unde s-a iubit prea mult și s-a suferit și mai mult. Palatul Știrbei din Buftea. La mai bine de jumătate de oră de București se află un palat care ascunde sute de ani de povești. Aici s-a născut în 1872 prințul Barbu Alexandru Știrbei, nepotul domnitorului Știrbei, supranumit Prințul Alb pentru reputația sa imaculată, râvnit de multe femei. Era un bărbat frumos, brunet, cu ochi căprui. Barbu Știrbei excela în tot. A modernizat constant domeniul de la Buftea, aplicând modelul de industrializare aplicat de tatăl său, Alexandru Știrbei, care a fost la rândul său fondatorul unei mori și a unei fabrici de conserve. S-a dedicat inițial mai cu seamă activităților economice, fiind o fire dinamică și deschisă la nou. S-a implicat în agricultură și în industrie, a înființat lângă parcul palatului de la Buftea o fabrică de conserve, o pepinieră de viță americană, o lăptărie, o moară, iar în 1902 o fabrică de vată și pansamente, care au fost foarte utile în timpul Marelui Război, dar și afectate de bombardamentele de la Buftea. Barbu Știrbei a fost cel dintâi care a introdus în vechiul regat cultura bumbacului și a orezului. A fost căsătorit cu Nadeja Bibescu, verișoara sa de gradul 2, cu care a avut 4 fiice. Prințesa Nadeja Bibescu Știrbei a fost sora prințului George Valentin Bibescu și astfel cumnata Martei Bibescu. Nadeja s-a născut în 1876 la Loșviț, în Saxonia. Fire sensibilă și boemă, prefera să-și petreacă timpul la Buftea, nu la palatul din București, cel de pe Calea Victoriei, aflat astăzi în restaurare. Prințesa se ocupa de întreținerea domeniului, unde cultiva diferite plante și flori, călărea, picta, broda, făcea fotografii, Ba, chiar există numeroase albume fotografice în arhive, ale căror autoare este chiar ea. Mai scria poezii, cânta la pian și la vioară, cam ceea ce făceau femeile de viță nobilă pe vremea aceea. A scris atât poezii cât și memorii pe timpul primului război mondial. A avut chiar unele poezii traduse de poetul și doctorul Vasile Voiculescu, istoricul Nicolae Iorga și poetul George Topârceanu. În memoriile sale prezintă cu afecțiune palatul de la Buftea și clipele calde petrecute aici alături de familie, în special alături de cele patru fiice ale sale. Prințul Știrbei era posesorul uneia dintre cele mai fabuloase și mai diverse averi din România. El a fost un om politic marcant în perioada ante și interbelică și chiar descendent al brâncovenilor prin bunica sa. Și bunicul și tatăl său au fost oameni importanți pe scena politică. Așa că și el, în 1913, a fost numit de Carol I, administrator al domeniilor coroanei regale, timp în care s-a împrietenit cu Ferdinand, prinț moștenitor la acea vreme. Devenit rege, Ferdinand l-a numit consilier personal pe Știrbei și din acest rol, Barbu Știrbei a avut un rol considerabil atât în politica internă cât și în politica externă. Ba chiar, pentru câteva săptămâni, în 1927, a fost și prim-ministru. Viața sa ar putea fi subiect de roman. Știrbei a supraviețuit unei tentative de asasinat petrecute în trenul Orient Express în anii 30. Dar cel mai controversat aspect din viața sa este povestea de iubire dintre el și regina Maria. Prințesa Maria, viitoare regină, venea adeseori la Palatul de la Buftea și chiar s-a mutat aici în timpul primului război mondial pentru a se proteja. Se spune că între ea și Știrbei ar fi fost o relație strânsă, ba chiar că ar fi fost adevăratul său partener de viață. La Arhivele Naționale ale României se păstrează scrisorile pe care omul politic și eminența cenușie Barbu Știrbei i le-a trimis reginei Maria între 1909 și 1937. Redactate în franceză, cu tonul care se cuvine a fi folosit când un supus îi se adresează reginei, aceste scrisori alcătuiesc un minunat documentar despre aristocrația românească și europeană, despre cercurile înalte ale puterii și despre viața cotidiană a oamenilor bogați și influenți din prima jumătate a secolului 20. Nu au fost scrise niciodată cu gândul că ar putea fi publicate. Dimpotrivă, de teama unor priviri indiscrete, unele nume sunt înlocuite cu inițiale sau cu criptonime și este evident că între cei doi corespondenți exista un cod. La fel ca secvențele de litere aparent lipsite de sens, I, L, Y, I, L, Y, M, M, I, L, Y, M, M, I, L, Y, M, M, I, L, Y, strecurate printre rânduri care ascund o continuă și clandestină declarație de dragoste. Sunt prescurtarea de la I love you, my Mary, te iubesc, Maria mea, și dovada de netăgăduită a iubirii pe care discretul Barbu Știrbei i-a purtat-o zeci de ani reginei Maria. Puteți citi aceste scrisori în cartea apărută anul trecut la editura Corint, I Love You, My Mary, scrisorile lui Barbu Știrbei către regina Maria. Principesa Maria și Barbu Știrbei s-au îndrăgostit în 1907, în timpul răscoalei țărănești de atunci. Principesa se afla la Sinaia, trimisă la adăpost alături de alte soții și fiice de boieri. Când a venit în vizită prințul Știrbei, a fost fermecat iremediabil. A devenit repede vizibil că atracția dintre ei a mers ceva mai departe. Sentimentele și atașamentul lui au devenit în scurt timp atât de evidente, fără îndoială că apropiații lui și-au dat seama. Cu capul în nori, soția lui habar n-avea din fericire, notează prințesa Ana Maria Kalimachi, născută Văcărescu, în cartea Lumea era toată a mea, apărută la editura Corint în 2015. Maria și-a îndesit vizitele la domeniul lui Știrbei de la Buftea, unde prințul croise pentru ea potești de călărie prin pădurea de stejari, ea fiind împătimită a călăriei. Biografii reginei afirmă că a fost de o frumusețe deosebită, brunetă, cu ochi albaștri, argintisc, întăietori, cu luciri de oțel. Era alintată cu diminutivul Missy. A fost o femeie energică, prezentă permanent la curtea regală. Ambasadorul Franței la București, Charles de Saint-Oler, a făcut o afirmație care a rămas în istorie. Există un singur bărbat la palat și acela este regina. Contemporanii au suspectat și dezvăluit însă amorurile. La un moment dat se vehicula că fiica sa, Maria, Mignon, a apărut după o relație cu locotenentul Zizi Cantacuzino, aghiotantul său, care a însoțit-o pretutindeni. Apoi s-a îndrăgostit de Waldorf Astor, un aristocrat american. Dar adevărata ei dragoste a fost prințul Barbu Știrbei. În timpul Primului Război Mondial, în viața reginei Maria, și-a făcut loc colonelul canadian Joe Boyle, un bărbat frumos și el care o domina complet. Acest ofițer, născut la Toronto, a avut mai degrabă o viață de spion. A lansat la New York o companie de transport pentru cereale, a organizat o unitate de mitraliere în Marele Război, obținând și gradul de colonel. La un moment dat, ajungând în Rusia, a pus la cale evadarea 54 de prizonieri români ținuți ostateși la Sevastopol. După război, a lucrat la dezvoltarea industriei petrolifere românești și a însoțit ajutoarele canadiene pentru România. Eforturile sale au făcut, desigur, din el un erou, devenind confidentul și prietenul reginei Maria, care a făcut câteva aprecieri la adresa lui. Un om care nu are teamă de nimic și care, prin forța sa extraordinară, reușește în toate domeniile, așa spunea despre el. A primit de la regina Maria înalte ordine și medalii românești. Dar după plecarea canadianului, Barbu Știrbea a rămas în continuare în sufletul reginei până la bătrânețe. Scrisorile ei către vechiul prieten aveau un mesaj asemănător unui strigă de iubire, tristețe și speranță, din care vreau să vă citesc un fragment. Tot dorul meu, toată tristețea mea, toate amintirile dragi care mi inundă din nou sufletul. Să te binecuvânteze Dumnezeu și să te aibă în pază. Istoricul Ioan Scurtu, autorul seriei Istoria Românilor în timpul celor patru regi, apărut la editura enciclopedică în 2011, scria astfel în volumul al doilea dedicat regelui Ferdinand. Ferdinand știa exact care erau relațiile soției sale cu Barbu Știrbei, dar le accepta, iar pe prinț îl prețuia pentru inteligența și tactul său. Îi cerea întotdeauna sfatul, mai ales că Știrbei, cumnatul lui Ion Ice Brătianu, era întotdeauna bine informat. Ferdinand ajunsese până într-acolo încât nu mai lua nicio hotărâre importantă fără a-l consulta pe Știrbei. Acesta nu se manifesta niciodată în public, îi plăcea să stea în umbră, să savureze rezultatul manevrelor sale materializate prin deciziile regale. Istoria domeniului de la Buftea este mai veche, mergând dincolo de relația dintre Barbu Știrbei și regina Maria. Bunicul lui Barbu Știrbei, și anume Barbu Dimitrie Știrbei, domnitorul țării românești pe la 1850, se pare că avea o casă de vânătoare pe acest teren. Această casă de vânătoare a devenit astăzi Casa Mică, aflată de-a lungul aleii principale ale parcului, la intrarea pe domeniu. O căsuță de formă dreptunghiulară cu pivniță, parter și pod. Nu se cunoaște arhitectul, dar știm că a suferit modificări de-a lungul timpului care i-au schimbat foarte mult înfățișarea. Palatul Știrbei, propriu zis, a fost construit de tatălui Barbu Știrbei, Alexandru Barbu Știrbei, chiar cel care a schimbat numele de familie în Știrbei cu Y în loc de I după moda timpului. Palatul a fost ridicat între 1863-1864, cei doi ani fiind inscripționați pe două fațade împreună cu inițialele ABS și blazonul familiei. Inspirația pentru construcția palatului vine de la o vilă elvețiană, iar aerul romantic al său este dat de combinația de stiluri arhitecturale neogotic și rundbogenstil. Parcul domeniului este foarte vast și ascunde, în capătul unei alei cu pini, capela Sfânta Treime, pictată pe interior într-un stil similar stilului lui Tătărăscu. Informația care circulă pe internet, conform căreia pictura este chiar a lui, este falsă. Din pictura originală s-a păstrat doar Fecioara Maria cu pruncul pe pereții altarului. Capela a fost realizată între 1870-1890 după proiectul unui arhitect austriac de origine daneză, baronul Theophil von Hansen. Drept dovadă stă o monografie austriacă, unde Hansen se numără printre autori, care include o gravură din capela Știrbei de la Buftea, plus vreo câteva planșe cu detalii ale capelei, semnate chiar de el în Arhiva Academiei de Artă de la Viena. Capela este reprezentativă pentru stilul romantic, combinând materiale, texturi și culori provenind din arhitectura bizantină și neoclasică. Ea este similară ca stil cu capela Dumitru Filișanu din Filiaș, care a fost proiectată tot de Hansen. Capela Știrbei era locul preferat al reginei Maria din domeniul de la Buftea și Marta Bibescu venea aici să se roage. Aici sunt înmormântați domnitorul Barbu Dimitrie Știrbei, prințul Alexandru Știrbei, prințul Barbu Știrbei și alți membri ai familiei. Dar, din păcate, se pare că aceste morminte ar fi fost profanate în 2002. Capela și alea cu pini au fost folosite la multe filmări, inclusiv de studiourile Buftea, fiind vizitată de actori precum Jean Marais, Belmondo, Roger Moore sau Nicole Kidman. În 92, regizorul Francis Ford Coppola a filmat în capelă câteva scene din filmul Dracula. În vremurile noastre, capela poate găzdui ceremonii religioase, căsătorii, botezuri în interior și chiar în fața capelei. Iar dacă continuăm plimbarea pe alea parcului, ajungem de asemenea la turnul cu apă, denumit și castelul cu apă, proiectat de Angel Salini în 1920 pentru a asigura alimentarea cu apa a domeniului Știrbei și a fabricilor adiacente, fabrica de conserve, de vată și moară. Turnul are o formă octogonală și este construit pe schele de beton armat. Are arhitectură industrial utilitară impunătoare cu aer clasicizant. Ei, domeniul de la Știrbei a fost frecventat de personalități de vază ale vieții politice și culturale românești, dintre care se remarcă, spre exemplu, Ioan Slavici. El a fost profesorul copiilor lui Alexandru Știrbei. Aflăm acest lucru de la Eliza Știrbei, sora lui Barbu Știrbei, devenită Brătianu prin căsătoria cu Ionel Brătianu. Ea povestește în memoriile sale de influența benefică a lui Slavici asupra educației sale. În plus, domeniul a fost vizitat de Vasile Alexandrii, Lascăr Catargiu, Petre Pecarp, Titu Maiorescu, generalul Ior Argetoianu sau Carol Davila. Din păcate, foarte multe informații care apar pe internet legate de Palatul de la Buftea sunt eronate. Nu domnitorul Barbu Știrbei este cel care a început palatul și nici stilul arhitectural al palatului nu este stilul Tudor. Proiectul palatului este atribuit în mod eronat lui Joseph Hartel și, de asemenea, supervizarea lucrărilor nu a fost făcută de Michel Saint-Jean, care murise deja la 1838 înainte de ridicarea palatului. Așa că adevăratul arhitect al palatului a rămas pentru moment misterios, însă ceea ce ne rămâne sunt poveștile de iubire și de durere care s-au derulat aici. La intrarea României în primul război mondial, în 1916, familia regală s-a adăpostit aici, la Buftea, în palatul principal, iar familia Știrbei s-a mutat temporar în casa mică. Acest lucru este menționat de prințesa Nadeja în memoriile sale. Vreau să vă citesc un fragment de jurnalul ei din 14-15 august 1916, preluat din cartea Jurnal de prințesă, Nadeja Știrbei, apărută la editura Istoria Artei. Ce zi am avut astăzi? A trebuit să golim marea noastră casă. După 21 de ani în care am locuit aici, de atâtea obiecte, de toate felurile, a fost o nebunie, aproape că nici nu am avut timp să mă emoționez. Mi se părea, când luam și mobilele, că pereții ridicau din sprâncene de nemulțumire, văzând cum îi dezgolim. Către seara a sosit familia regală, toți copiii, apoi regina, plină de curaj și fermăcătoare, ca întotdeauna. Căsuța noastră este așa de drăgălașă, așa de veselă, încât am putea fi așa de fericiți aici dacă motivul din care locuim aici nu ar fi atât de neplăcut. Aici, la Buftea, s-a întâmplat și tragedia care a lovit familia regală la începutul războiului. Micul prinț Mircea s-a îmbolnăvit la numai 3 ani de febră tifoidă, epidemie care a cuprins întreaga țară în anii războiului care a urmat. Se spune că prințul Mircea, alături de principesa Ileana, era copilul reginei Maria și a lui Barbu Știrbei, deoarece îi semăna acestuia destul de mult, având ochii căprui față de ceilalți copii care aveau ochii albaștri ca ai reginei și ai regelui Ferdinand. Din păcate, boala îl cuprinsese pe micul prinț Mircea de pe la 15 octombrie, chiar de ziua de naștere a lui Carol, fratele cel mare care împlinea 23 de ani. Atunci, pe lângă gândurile ușor îngrijorate ale reginei Maria privind soarta fiului său cel mare, prințul Carol, spunând: sper că își va face datoria, are mari calități și multe defecte, dar e un băiat bun care poate face multe atunci când vrea, Maria nota trecător în jurnal că a sosit de vreme acasă, la Buftea, și l-a găsit pe Mircea bolnav. Scria așa: are ceva la gât. Dar pe măsură ce zilele treceau, observațiile privind starea lui de sănătate și de spirit fluctuau. Ba părea că se ameliorează în ciuda febrei mari, uneori părea bosunflat, fără chef, obosit și apoi iarăși se simțea foarte rău. Mai târziu a fost consultat de medici pentru boala misterioasă cu febră foarte mare care nu ceda de multe zile. I s-au făcut analize de sânge și după 2 zile au fost transmise rezultatele. Febră tifoidă. Grijile pentru sănătatea lui erau dublate de veștile proaste de pe front, mai ales din Dobrogea. Ceea ce punea probleme serioase dacă ar fi fost vorba de o evacuare cu un copil de 3 ani grav bolnav care începuse deja să nu mai vorbească și să nu se mai joace. În acea perioadă, aproape fiecare însemnare din jurnalul Mariei începe cu variații ale acestei expresii. E încă în viață, nu credem că va putea supraviețui peste noapte. Regina Maria se agăța de orice urmă de ameliorare a stării copilului și trăia până la disperare fiecare cădere mai abruptă în boală. După aniversarea de 41 de ani a reginei, o zi cruntă, a pierit și micul prinț Mircea. Au început pregătirile de mormântare într-o atmosferă sumbră, amplificată și de eșecurile de pe front. Maria n-a putut să scoată din minte toată viața scurtă a copilului, cum se juca el cu sora sa Ileana, de care a fost foarte apropiat, prin grădina de la Buftea, cum ultimul său cuvânt rostit cu multe zile în urmă fusese destul. În final, ceremonia funerară a avut loc la Cotroceni, unde a fost și înmormântat. După câteva săptămâni, când lucrurile au devenit foarte grave pe frontul războiului, s-a luat decizia de a părăsi Bucureștiul și toată familia s-a urcat în tren spre Iași. Maria nu se gândea la altceva decât la mormântul lui Mircea, rămas acum singur la Cotroceni sub ocupația germană. Nadeja a fost la rândul său apropiată de Regina Maria, dovadă fiind faptul că în 1917 au plecat împreună în refugiul de la Iași, când Bucureștiul fusese ocupat de armata germană. În perioada bătăliilor a lucrat ca infirmieră și s-a implicat mult alături de regină. Trăia fiecare clipă de luptă la intensitate maximă. În 1917, palatul de la Buftea a fost rechiziționat de armata germană. Aici a stabilit locuința mareșalul August von Mackensen și tot aici a fost negociată pacea cu puterile centrale prin actul numit Pacea de la Buftea, semnat la 5 martie 1918, prin care România pierdea Dobrogea și versanții Carpaților. Dar după refugierea la Iași, revenirea la Buftea i-a provocat Nadejei o nespusă fericire, deși a fost conștientă că viața după război nu avea cum să mai fie la fel. Vă mai citesc încă un fragment din jurnalul ei din data de 12 februarie 1919, preluat din cartea Jurnal de Prințesă. Am trăit în sfârșit un moment sublim pentru noi, când ne-am întors la Buftea, neatinsă, mulțumesc lui Dumnezeu și mulțumesc mai ales devotamentului admirabil al curajoasei Iosefină. Mi se părea că visez, punând fiecare obiect la locul lui. Apoi, când totul a fost instalat, mi s-a părut că nu părăsisem niciodată locurile acestea atât de dragi. Mă scăldam în bucuria de a fi acasă, bucuria de a mă fi întors acasă cu toți ai mei, veselia reînnoită în fiecare zi de a fi, de a respira parfumul florilor mele, de a-mi privi bibelourile, de a-mi primi prietenii în draga mea casă. Era prea frumos. Atât mi-am dorit să văd cum vine primăvara la Buftea, deja ghioceii și brândușele și arată clopoței albi și potirele aurii și iată că mă întreb cu groază ce ne va aduce primăvara. Totuși, finalul războiului nu a fost deloc tragic pentru România, mai ales datorită rolului deosebit de important pe care l-a avut Regina Maria. În momentul în care șeful delegației române, premierul Brătianu, a început să nu mai fie băgat în seamă la lucrările conferinței de pace de la Paris, unde se reîmpărțea și se reașeza Europa, regele Ferdinand a rugat-o pe regină să intervină urgent. Sacrificiul armatei române risca să nu fie luat în calcul de marile puteri ale Antantei. Inteligența ieșită din comun a reginei, personalitatea sa puternică dublată de frumusețea ei, i-a impresionat pe aliații occidentali, cărora ea le-a reamintit sacrificiul enorm al orstașilor români, chiar dacă, la un moment dat, teritoriul României s-a redus la dimensiunile a câteva județe din jurul Iașilor. Când totul părea pierdut, regina i-a înduplecat pe cei prezenți în direcția sperată. În urma semnării tratatului de la Versailles, a rezultat astfel România Mare, care reunea vechile provincii istorice Transilvania, Bucovina, Moldova, Basarabia, Muntenia și Dobrogea. Prințul Știrbei a continuat să aibă o mare influență în viața politică, bucurându-se de admirația contemporanilor. Dar în 1931, după decesul regelui Ferdinand și urcarea regelui Carol al II-lea pe tron, din cauza urii neînduplecate ale acestuia, a fost silit să părăsească pentru o vreme România într-un fel de exil, aparent datorită rolului său puternic în politică, dar și datorită relației sale cu Regina Maria. În 1945, partidele politice istorice și regele Mihai au sperat să formeze guvernul sub conducerea lui Barbu Știrbei. Însă, pe 2 martie 1945, guvernul Petru Groza a fost impus de Moscova, astfel că Barbu Știrbei nu a apucat să fie numit prim-ministru. Istoria este însă nedreaptă cu acest fermecător aristocrat când îl ignoră ca un politic și se arată interesată mai mult de complexa și îndelungata sa relație cu Regina Maria României. Și dacă ne gândim că multe dintre poveștile legate de această relație au pornit aici, la Palatul de la Buftea. Palatul a fost expropriat în 1946 și apoi a intrat în proprietatea guvernului și a Comitetului Central al PCR în 1953. În acea perioadă, palatul a fost ocupat de o parte a Institutului de Geriatrie Ana Aslan, fiind și depozit de vinuri și loc de petrecere pentru Nicu Ceaușescu. Palatul a avut de suferit mai ales după anii 90. Se pare că din vechiul palat, transformat azi în restaurant, singurul element original este scara monumentală de lemn, de-a lungul căreia mai bântuie legendele. Palatul Marincu din Calafat. În micul oraș dunărean, Calafat, legendele au rămas scrise în zidurile clădirilor. Calafat este un oraș legănat de valurile Dunării, locul de unde s-a tras primul foc de tun în războiul de independență, evocat în fiecare an prin reconstituirea istorică a luptelor dramatice din 1877-1878. Calafatul ascunde clădiri impresionante, o arhitectură de inspirație neoclasică franceză cu lucrături dantelate din piatră pe care le datorăm pietrarilor italieni, un cimitir istoric, un fel de bel în miniatură și un palat spectaculos. Palatul Marincu, ce astăzi găzduiește Muzeul de Artă din Calafat și Centrul Cultural Bulgar. Despre clădire și arhitectul ei, despre proprietari și povestea tragică a vieții lui vă voi povesti chiar acum. Palatul Marincu din Calafat a fost proiectat de arhitectul olandez Joseph Schlierz, care ajunsese în România pentru a lucra în căile ferate. Lucrările palatului începuseră pe la 1904 și s-au terminat în 1908, durând cam 4 ani de zile, iar stilul preferat de comanditarul Ștefan Marincu era cel academist francez cu accente de baroc și rococo. Toate bune și frumoase până aici, dar aflăm că în 1903, cu un an înainte de începerea lucrărilor la Palatul Marincu, același arhitect olandez, Schlierz, a proiectat și cavoul familiei din cimitirul orașului. Orice familie respectabilă își construiește mai întâi reședința și apoi cavoul. Dar pentru familia Marincu, din păcate, lucrurile au stat pe dos. Să vedem de ce a fost el nevoit să-și ridice mai întâi cavoul și abia apoi palatul. Ștefan Marincu a fost un excepțional finanțist cu studii la Viena și unul dintre membrii fondatori ai băncii Calafatului, prima bancă din localitate fondată în anul 1901. Banca Comercială oferea la vremea aceea o gamă diversificată de produse și servicii bancare, susținând dezvoltarea comerțului, industriei, agriculturii, economiei și întreprinderilor. Ștefan Marincu a ajuns apoi membru în Camera de Comerț din Craiova și chiar primar al Calafatului pentru un mandat de 3 ani, între 1911 și 1914. În tot acest timp, a acordat o deosebită importanță culturii, dovedindu-se un bărbat sensibil, un spirit poetic. Florența Georgeta Marincu, ultima descendentă a familiei care din păcate s-a stins de curând, povestea numai lucruri frumoase despre el și familia sa. Hai să vedem și care sunt originile acestei familii importante care ne-a lăsat atât de multe astăzi. Neamul Marincu și are rădăcinile pe Timok, la Novoselo. Se spune că un anume Vlah, pe numele său Stăncună Cenovici, era haiduc de-ai lui Miloș Obrenovici. El s-a căsătorit cu anume Maria din Poiana Mare, localitate din apropierea Calafatului. Legenda spune că Cenovici a fost haiduc în ceata răzvrătiților lui Miloș Obrenovici și a pierit la Negotin în luptă cu turcii. Maria și feciorul ei mic Marinco, datorită persecuțiilor turcești, au trecut Dunărea și s-au împământenit în satul ei de baștină, Poiana Mare, după răscoala lui Tudor Vladimirescu. Marinco, cu sânge sârbesc în vine, negustor priceput, a devenit omul de încredere al curții lui Miloș Obrenovici. Aceștia sunt strămoșii lui Ștefan Marincu, cel care s-a născut în Poiana Mare la 28 ianuarie 1858. Părinții săi, ca întregul neam, se îmbogățeau rapid din negoți. Toți trecuseră de la negustoria mică, lână vândută pe la Sibiu, produse alimentare și gospodărești, la negustoria mare, vânzând mii de porci la Budapesta și Viena. Da, porci. Au întrebuințat câștigul ca să ia pământuri în arendă. Mergându-le bine, și-au cumpărat multe dintre aceste moșii. Ioniță, tatăl său, cel mai avut dintre toți, a avut de la moștenitorii voievodului Miloș Obrenovici domeniul Poiana Desa, adăugându-i se și o fâșie de pământ din Tunari. Ambițios, cu acești bani și-a trimis copiii la studii în străinătate. Așa că Ștefan Marincu a făcut liceul comercial la Brașov, care era un oraș pe atunci în Austro-Ungaria, și apoi Academia de Înalte Științe Economice la Viena. Revenit la Poiana Mare, s-a căsătorit în 1884 cu Maria Mirică, pe atunci o frumoasă brunetă cu ochii verzi de 17 ani, care făcuse pensionul la Călugăriță în Craiova și primise o zestre bogată de la tatăl său, arendaș, proprietar de moșii și de clădiri în Calafat. Cei doi, Ștefan Marincu și Maria Mirică Marincu, au avut două fiice, Olga și Mărioara. Tragedia a lovit însă de vreme familia lui Ștefan Marincu. Olguța a murit la numai un an, o meningită îndurerând familia. Marioara, născută la Calafat la 6 martie 1887, un copil frumos, inteligent și talentat, ce lua lecții de muzică încă de la vârsta de 4 ani cu profesori aduși din străinătate, a trăit doar 13 ani. Copilăria ei a însemnat luni întregi petrecute în Italia, în sudul Franței, la Viena. Dar tuberculoza i-a afectat copilăria și a răpit-o de vreme din lumea aceasta. La 7 august 1900, tânăra copilă s-a stins într-un canton din Elveția, într-un sanatoriu de tuberculoși, unde fusese internată pentru câteva săptămâni. Povestea aceasta tragică mă duce cu gândul la Iulia Hașdeu, dar la încă două cărți. Prima, romanul Muntele Vrăjit de Thomas Mann și al său personaj Hans Castorp, care descoperă persoane simbol sau arhetip ale unor curente de idei filozofice chiar într-un sanatoriu. Arhetipul umanistului, raționalist și adept al libertății de gândire, al fanatismului, al caracterului dionisiac. Iar a doua carte la care mă gândesc este Inimi cicatrizate de Max Blecher, un roman scurt, intens și poetic despre alter ego-ul autorului și trăirile sale la un sanatoriu de tuberculoză osoasă. Vă recomand aceste cărți pentru modul în care prezintă boala, ce devine câmp de observație și de reflexie psihologică de neînlocuit. Dar revenind la drama inimaginabilă a familiei Marincu, cauzată de pierderea celor două copile, victime ale unor boli necruțătoare în secolul al XIX-lea, aflăm că Ștefan Marincu i-a comandat arhitectului Schifeliers cavoul din cimitirul din Calafat. Pe cavoul, care este absolut superb, este vizibilă și astăzi semnătura arhitectului. Cei doi, Ștefan și Maria, rămași fără niciun copil, și-au dedicat viața activităților filantropice și au hotărât să ridice un palat cu peste 40 de încăperi în memoria Mărioarei. Investiția s-a ridicat în perioada respectivă la 1.000.000 de lei în monede de aur. În testament, Ștefan Marincu și-a exprimat dorința ca reședința familiei să treacă, după moartea soției, în patrimoniul orașului Calafat. Chiar dacă Joseph Schifeliers a proiectat palatul, șantierul a fost coordonat de arhitectul Constantin Rogalski, antreprenorii fiind în marea majoritate italieni. Pietro Adotti, Giorgetti, Traunero, care și-au și stabilit ulterior domiciliul la Calafat, având numeroase lucrări, atât cavouri grandioase în cimitir, cât și locuințe private. Interiorul palatului Marincu este bogat ornat cu elemente decorative deosebite din travertin și marmură, coloane de marmură, oglinzi din Veneția, pereți și tavane pictate, opera pictorului polonez stabilit pe atunci la Craiova, Francisc Tribalski. În revista Printre Hotare, numărul 13 din martie 1909, într-o descriere amplă a activității unei firme de mobilă, apare o informație inedită citată de istoricul de artă Oana Marinache în monografia dedicată arhitectului. Ultima instalațiune importantă făcută de Casa Krieger e aceea a domnului Marincu din Calafat, făcută de domnul arhitect Schifeliers, situată pe o colină care dominează întreg țărmul danubian. Spațiul ne lipsește spre a descrie în amănunțime bogatul mobilier furnizat de Casa Krieger. Vom indica numai Marele Hol în stil Regens, Salonul Ludovic al XIV-lea, Salonul Ludovic al XV-lea și Salonul Ludovic al XVI-lea, Budoarul în stil românesc, Fumoarul turcesc, Marea Sală de Mâncare în stil Renesans, Marea Cameră de Dormit Ludovic al XVI-lea, Cabinetul de Toaletă, Sala de Baie și Cabinetul de Lucru în stil englez. Iată cât de multe elemente stilistice folosite pentru un simplu palat. Arhitectul olandez Joseph Schifeliers s-a născut la 19 octombrie 1850 la Maastricht și s-a stabilit în România la 20 de ani. Schifeliers și-a început ucenicia în arhitectură în Olanda și în Franța, fiind trimis în România pentru diverse lucrări de arhitectură industrială, pe la 1870 lucrând la căile ferate. Mi-e drag acest arhitect pentru că Maastricht îmi este drag, locul său de baștină. La Maastricht am studiat și eu pentru un an de zile, în prima mea tinerețe, și am amintiri foarte frumoase de acolo. Ei bine, revenind la Palatul Marincu, așa cum povestește Alexandru Pârvan, fostul director al muzeului, el avea o suprafață de peste 8.000 de metri pătrați, pe 3 niveluri și, cum spuneam, a costat în acei ani 1.000.000 în monede de aur. Construcția principală cu subsol, parter, hochparter, etaj și turlă însuma pe la 48 de încăperi cu diferite destinații. De locuit efectiv au fost 11 camere la hochparter, dând toate în Marele Hol, 4 la etaj, 6 la subsol. I s-a instalat la vremea aceea lumină electrică, calorifer, ascensor pentru transportul mâncării de la bucătăria din subsol la sufrageria din hochparter și apă curentă. Domeniul mai dispunea și de alte anexe: casa portarului, casa servitorilor, grajduri, garaje, seră cu plante exotice. Ștefan Marincu și Maria Mirica Marincu obișnuiau să organizeze evenimente fastuoase în Calafat, celebră fiind și primirea în vizită a familiei regale, cu ocazia dezvelirii Monumentului Independenței la data de 28 aprilie 1904. Prim-ministrii Sturza și Brătianu, alți membri ai guvernelor, au venit la Calafat nu numai în propaganda electorală, ci și pentru a urmări starea școlilor și unele mari lucrări din oraș. Protipendada Craiovei era și ea nelipsită la întâlnirile, balurile, vânătorile renumite din Calafat. Florența Georgeta Marincu povestea, chiar că la inaugurarea palatului din 1908 s-au adus produse de pește și icre negre de la Vidin, șampanie și coniac din Franța, vinuri din Italia, fructe exotice și mastică de chios din Grecia. Maria Mirica Marincu și-a întâmpinat oaspeții de vază în pragul holului alături de soțul său, îmbrăcată într-o minunată rochie de dantelă neagră cu trenă. Încă ținea doliu pentru pierderile crunte suferite în baza morților fetițelor sale. Rochia era creație a casei de modă Worth de la Paris și avea și o diademă de briliante pe care a comandat-o la Cartier, vestit bijutier francez. Palatul va fi donat în 1914 statului român, fiind destinat pentru a găzdui o școală de fete, instituție de învățământ menită a aduce aminte de fiica sa. Potrivit testamentului lui Ștefan Marincu, soția Maria a folosit palatul până la moartea sa din 1926. Ulterior, palatul a trecut de tot în proprietatea primăriei Calafat. Inițial școală de fete cu internat Sfântă Maria, nume ce amintea de Mărioara, palatul a devenit apoi grădiniță de copii. Mai târziu, în palatul Marincu a funcționat o școală de meserie a surorilor Vătulescu, la care tinere fete învățau să coasă, să țeasă, să brodeze și să facă trusouri pentru căsătorie. Mai târziu, palatul a găzduit cursurile școlii agricole din Calafat și a fost gazdă pentru diverse servicii ale sfatului popular raional Calafat. Ulterior, într-o aripă din palat, a fost instalată chiar și casa pionierilor. Florența Georgeta Marincu povestește și de un episod sinistru din istoria palatului: venirea comuniștilor la putere și smulgerea de pe pereți a tablourilor cu membrii familiei. Spune că în palatul Marincu s-a poruncit smulgerea de pe ziduri a tablourilor odioșilor exploatatori Maria și Ștefan Marincu. În timp ce erau sfâșiate și arse în curte, în mijlocul careului elevilor, mâini pioase ascundeau portretul Mărioarei. Mutat din încăpere în încăpere, a ajuns în pivniță în odaia cazanului de calorifer. A dispărut pentru totdeauna, nu se știe cum, frica de a-l păstra, depășind prețuirea pentru valoarea lui artistică. Palatul a fost reabilitat între 2001-2003 și astăzi găzduiește Muzeul de Artă din Calafat și Centrul Cultural Bulgar și mai deține lucrări ale unor mari artiști plastici români, picturi de Nicolae Grigorescu, Enrica Catargi sau Teodor Paladi, și chiar sculpturi de Ion Irimescu, Nicu Enea, George Demetrescu Mirea. Florența Georgeta Marincu și Ilie Marincu au făcut importante donații muzeului, printre care obiecte de mobilier, pianul de concert și candelabrul din Marea Sala Ogrinzilor. Eu am vizitat muzeul acum câțiva ani când am fost la Calafat cu ocazia reconstituirii războiului de independență din 1877-1878. Cu această ocazie am fotografiat și soldații care au intrat solemn în palat, soldați aflați în exercițiul de reconstituire, desigur. Ei chiar veniseră să vadă o expoziție tematică. Vă recomand această experiență, dar și o vizită în palatul, deasupra căruia plutește o atmosferă de o rară seducție arhitectonică, dar și durerea personificată ce ne face o reverență misterioasă de peste secole. Palatul lui Cuza de la Ruginoasa. La aproximativ o oră de Iași, undeva între orașele Târgu Frumos și Pașcani, se află satul Ruginoasa, cu origini vechi, prima sa atestare documentară datând de pe la 1596. După tradiție, numele localității ar avea cel puțin două surse. Una ar fi că provine de la un păstor pe nume Rugină, care s-a stabilit cu oile prin aceste părți, Dar în lucrarea ruginoasă a Boris Crăciun menționează că și astăzi în diferite locuri ale comunei se poate vedea, în special după ploaie, un strat subțire brun roșcat care acoperă pământul, mai ales în locurile pietroase. Numele provenind de la acest fenomen. Probabil material feros. Numele unui iaz existent în localitate, Rugină, apare și în documentele moldovenești din timpul domniei lui Ștefan cel Mare, amintind și de o familie de mari boieri. Dar despre două alte mari familii cu povești de iubire vreau să vă povestesc acum. Prima este familia boierească Sturza, cea căreia îi datorăm palatul în forma aceasta, și familia Cuza. Da, domnitorului Alexandru Ioan Cuza, cel care a înfăptuit unirea principatelor române. Palatul de la Ruginoasa, numit și Perla Moldovei, a fost subiect de controverse amoroase, de datorii neplătite și de căsătorii de o zi. Din acest palat a răpit-o boierul Nicolae Roznovanu pe soția logofătului Costache Sturza, Marghiolița Ghica Comănești. Cei drepnicieni a protestat prea mult, căci în ea înfloris o pasiune pentru boier, nu degeaba o ascunsese soțul ei aici la palat, departe de ochii lumii, în paza fiului cel mare. Dar hai să o luăm cu începutul. În secolul al XVII-lea, familia boierească Sturza a cumpărat moșia de la Ruginoasa de la Duca Vodă, stăpânind-o timp de aproape 200 de ani. La începutul secolului al XIX-lea, familia Sturza stăpânea o moșie de cam 8.000 de hectare la Ruginoasa. Proprietarul moșiei era marele vistiernic Sândulache Sturza. Vistiernic adică cel care se ocupa de administrația fiscală a țării, a vistieriei, de evidența veniturilor, impozitelor, cheltuielilor, a contribuabililor și a scutiților de taxe. Sândulache Sturza era un boier cu spirit întreprinzător, după cum reiese din mărturiile documentare ale epocii. Așa că în anul 1804, marele vistiernic l-a angajat pe arhitectul vienez Johann Freiwald pentru a reconstrui vechea casă boierească de pe moșia Ruginoasa. După cum reiese dintr-o samă întocmită în 1804, arhitectul a primit banii necesari călătoriei sale până în Moldova. El a fost însărcinat și cu angajarea în străinătate a unor meșteri nemți care să lucreze la o fabrică de postav înființată de boier. Lucrările de construcție ale casei boierești de la Ruginoasa au fost finalizate pe la 1813-1814. Și iată cum o casă boierească s-a transformat într-un adevărat palat sub bagheta arhitectului Freiwald. Ba mai mult, Sândulache Sturza a adus în Moldova, pe cheltuiala sa, un grădinar german pe nume Meller, pe care l-a însărcinat să amenajeze în jurul palatului un parc cu alei străjuite de statui, bănci ascunse în labirinturi de verdeață și chiar un iaz, înconjurat de sălcii. Pe la 1811, Sândulache Sturza a ridicat în spatele palatului o biserică, pe locul în care anterior fusese o biserică de lemn. Acest lucru rezultă din pisania ce a fost așezată la intrare și care a fost distrusă, din păcate, în timpul celui de-al doilea război mondial. În mai 1837, prozatorul Costache Negruții descria astfel palatul de la Ruginoasa în povestirea scrisoarea întâi Primblare, din volumul Negru pe Alb, scrisori la un prieten. Aproape de Târgul Frumos sunt încântătoarele domene ale Ruginoasei. Călătorul, primind aici ospitalitate, uită necazurile unui supărător drum. El pare că se trezește transportat ca printr-un farmec într-un castel descris de Walter Scott, unde găsește, pe lângă mărirea feodalității, gospodăria Poloniei și eleganța Franței. Și dacă vechii noștri boieri, sprijeni ai patriei și ai tronului, ar fi avut ideea de arta heraldică, negreșit n-ar fi uitat a scrie pe scutul lor deviza vechii Engliterii, Dieu en mon droit. Palatul a fost moștenit de către logofătul Costache Sturza, fiul lui Sândulache și văr al domnitorului Mihail Sturza. Logofătul era întâiul boier de divan, adică cel care conducea cancelaria domnească și, în lipsa domnului sau a mitropolitului, prezida în altul divan. În perioada 1847-1855, logofătul Costache Sturza l-a adus aici pe alt arhitect, Johann Brandel, care a refăcut palatul în stil neogotic, inspirat din romantismul german, stil păstrat și astăzi, care era tipic arhitecturii civile din Moldova a celor vremuri. Conform contractului autentificat de judecătoria din Iași și avizat, surpriză, chiar de consulul Prusiei la Iași, Brandel se obliga astfel. a preface casa de la ruginoasa după arhitectura stilului gotic și pentru facerea altor planuri în detai și zugrăveli și încheieri de contracturi cu lucrătorii trebuitori. El trebuia, ca până în toamna anului 1847, să mântuie din roșu tot lucrul casei, cu sobe, cu lăcătuși și celelalte, și vara viitoare să o dea tencuită gata după plan. Credeți că a reușit? Ei bine, arhitectul a fost retribuit cu 200 de galbeni, cu care trebuia să plătească materialele achiziționate, să angajeze meșteri și să plătească cei 40 de salahori. Materialele obținute din demolarea palatului vechi urmau să fie folosite în construcție. Lucrările trebuiau să înceapă la 1 aprilie, dar între cele două părți au apărut unele neînțelegeri. Nemulțumit de evoluția lucrărilor, comanditarul Costache Sturza a adresat la 28 februarie 1848 o notă de protest la consulatul Prusiei din Iași. Învinuindu-l pe Blandel că nu și-a respectat obligațiile contractuale, acesta refuzând să prezinte situația cheltuielilor făcute. Ei bine, împiedicat și de evenimentele revoluționare pașoptiste din Moldova, Brandel și-a reluat activitatea abia la sfârșitul anului 1850. Astfel, pe la 22 decembrie 1850 s-a semnat un nou angajament, ce a fost anexat contractului prin care arhitectul se obliga să încheie lucrările de zidărie în funcție de banii primiți de la Costache Sturza. Lucrările de zidire au fost în sfârșit finalizate prin anul 1852. Ulterior, pentru câțiva ani, s-au executat lucrări de finisare și amenajare a palatului după planurile și sub supravegherea aceluiași arhitect. Aflăm că 3 scări interioare din lemn de stejar și toate ușile din interiorul palatului au costat pe la 110 galbeni. Că un anume Heinrich Stach a confecționat și a montat dușumele, în schimb unei sume de 50 de galbeni, modic, nu-i așa? Alexandru Ioan și Gheorghe Baroc din Roma n-au executat sobele, iar un anume Flan, Di Le Comte, a zugrăvit pereții interior și a vopsit toată lemnăria, inclusiv scările interioare de stejar, pentru suma de 192 de galbeni. Lucrările de reconstrucție ale palatului au fost finalizate târziu, în vara anului 1855. Iar logofătul nu a apucat să locuiască prea mult aici, el mutându-se la Iași, capitala Moldovei, unde avea în proprietate mai multe case, precum și unele moșii din împrejurimea orașului. Dar pe când locuia el la Iași, Costache Sturza a ascuns-o aici, în palatul de la Ruginoasa, pe soția sa, de care vă povesteam la început, Marghiolița Ghica Comănești. Ea îl îndrăgise pe boierul Nicolae Roznovanu. S-a aflat timp îndelungat în paza fiului cel mare a lui Costache, Sândulache Sturza, care purta numele bunicului. Dar nici boierul Roznovanu nu s-a lăsat mai prejos. În fruntea unei mici trupe de arnăuți, Roznovanu s-a îndreptat spre palat, i-a cumpărat pe paznicii lăsați acolo de boier, a pătruns în curte unde a fost întâmpinat chiar de Sândulache Sturza copilul. Acesta a împușcat un arnăut, dar un altul l-a omorât înjunghindu-l în inimă. Marghiolița a fost dusă la palatul Roznovanu de la Stânca, din păcate azi demolat, apoi cei doi amorezi au fugit în străinătate, în Bucovina, unde s-au și căsătorit. Povestea nu se oprește aici. Pe la 1857, vornicul Alexandru Sturza, un alt fiu al lui Costache Sturza, a făcut un împrumut de 60.000 de galbeni la Banca Națională a Moldovei pe timp de 17 ani, cu o dobândă de 7,25%, ipotecând palatul și moșia Ruginoasa. Din cauza faptului că nu a putut achita ratele la termenele stabilite, banca a scos moșia Ruginoasa la licitație. Și surpriză, câțiva ani mai târziu, în anul 1862, chiar domnitorul Alexandru Iancuza al Principatelor Unite a cumpărat la licitație moșia Ruginoasa de la Banca Moldovei, dorindu-l să și-l transforme în reședință de vară. Prima grijă a domnitorului a fost chiar să renoveze integral palatul. Cuza provenea din rândul boierimii de la țară. Tatăl său, Iancu Cuza, fusese sameș, iar mama sa, Sultana Cozadinii, o grecoaică fanariotă adusă din suita ultimului domn fanariot al Moldovei și căsătorită fără zestre pentru a scăpa de mănăstire. Deși a avut o viață amoroasă aventuroasă, Cuza s-a căsătorit cu Elena, fiica boierului Iordache Rosetti, ceea ce i-a adus protecția unei familii puternice în Moldova. Cu toate acestea, Cuza a avut 2 fii din relația cu principesa Maria Obrenovici, Dimitri și Alexandru, fii pe care Elena Cuza i-a adoptat și i-a tratat ca fiind ai săi. După alegeri, Cuza a domnit 7 ani și a contribuit la accelerarea societății printr-un program fantastic de reforme, fără egal până atunci. Legea instrucțiunii publice, reforma administrativă, reforma agrară, care din păcate nu a avut rezultatele sperate, secularizarea averilor mănăstirești. El a condus principatele ca un despot luminat într-o epocă în care despotismul luminat era depășit. Deși domnitorul a petrecut puțin timp la Palatul de la Ruginoasa, aici a locuit mai mult timp soția sa, doamna Elena Cuza, care s-a ocupat de mobilarea și decorarea încăperilor, de grădină și de acareturi. Ea angaja meșteri pentru repararea clădirii și grădinari germani pentru refacerea parcului din jurul castelului. Scara centrală a fost reconstruită din marmură, pereții au fost tapetați cu mătase de la Paris, au fost construite șeminee și s-au adus policandre scumpe. Doamna Elena Cuza a comandat unei firme din Paris, pe noiembrie 1863, piese de mobilier în valoare de 61.900 de franci, actul de comandă păstrându-se și astăzi la Biblioteca Academiei Române. Palatul de la Ruginoasa a fost inaugurat oficial de domnitorul Cuza cu prilejul sărbătorilor de Paști din aprilie 1864. Cuza a sosit aici împreună cu alți demnitari de stat. În luna septembrie acelui așa n-a revenit la palat, unde a rămas aproape o lună după promulgarea legii rurale, prin care împroprietărise cu loturi de teren agricol peste 400.000 de familii de țărani, iar aproape alți 60.000 de săteni au primit locuri de casă și de grădină. El a fost așteptat astfel de 6.000 de țărani care au venit să-i mulțumească, fiind întâmpinat de 6 bătrâni care l-au primit cu pâine și sare, precum și cu un berbec împodobit cu bangliști tricolore. El și-a continuat activitatea la palat în acea perioadă, făcând numiri de prefect și luând măsuri pentru muncile agricole de toamnă. Plecat în exil în 1866, după ce fusese obligat să abdice de monstruoasa coaliție, domnitorul a continuat să se îngrijească de moșia de la Ruginoasa. El a arendat moșia în 1866 cu 5.000 de galbeni pe an, pentru a face rost de bani cu care să se întrețină în exil. În același timp, el a refuzat să preia un capital de 500.000 de franci de puși la banca Rothschild de noua conducere din Principate. A fost la un moment dat totuși un om corect. Fostul domnitor a murit în mai 1873 în orașul Heidelberg din Germania, iar rămășițele sale au fost aduse la Ruginoasa, potrivit ultimei sale dorințe. A fost înmormântat într-un cavou amenajat lângă biserică, dar osemintele lui au fost strămutate de mai multe ori. În cripta din biserică, într-o cutie de argint, așezat într-un sicriu de stejar. În primăvara anului 1944 au fost scoase din biserică de către un soldat din Ruginoasa și duse la mănăstirea Curtea de Argeș. Apoi, în 1946, au fost la biserica Trei Erarhi aduse, unde s-a amenajat o criptă, unde se află și astăzi. După înmormântarea fostului domnitor, Elena Cuza a luat decizia de a se muta la Paris împreună cu cei doi fii adoptați și cu Baligo de Bain, fostul secretar al domnitorului, pentru a putea să le ofere copiilor o educație aleasă. Acolo, Alexandru, fiul cel mare, a urmat facultatea de drept și unele cursuri de istorie. Baligo a murit în 1882, iar apoi Elena Cuza s-a întors la Ruginoasa. Cei doi fii ai domnitorului, din relația cu principesa Maria Obrenovici, au murit la scurtă vreme unul de celălalt. Dimitrie Cuza, fiul mai mic, s-a sinucis la Paris în anul 1888, din dragoste pentru o franțuzoaică de moravuri ușoare, corpul său neînsuflețit fiind adus la Ruginoasa de către Elena Cuza și înmormântat la dreapta tatălui său. Fiul mai mare, Alexandru Cuza, bolnav de miocardită severă, s-a căsătorit în 1889 cu Maria Moruzi, fiica lui Alecu Moruzi și Adelei Sturza, și a plecat în călătorie de nuntă la Madrid. Acolo s-a îmbolnăvit de pneumonie, aceeași boală teribilă a secolului numită moartea albă, și și-a făcut testamentul în favoarea soției sale, murind apoi la puțin timp, pe la 1890. Cei doi soți fuseseră căsătoriți doar 6 luni. Maria Moruzi, noua proprietară a palatului, era strănepoata domnitorului Fanariot, cel ucisese pe Ioniță Cuza, un străbun de-a lui Alexandru Ioan Cuza. Există neînțelegeri cu nora sa, doamna Elena Cuza a părăsit palatul și s-a stabilit la Iași, unde a devenit membră fondatoare a Spitalului de Copii Caritatea. Acestui spital i-a dăruit suma de 5.000 de lei, casele din strada romană pe care le deținea și o cotizație anuală de 25.000 de lei. Apoi Elena Cuza s-a mutat pe la 1903 în orașul Piatra Neamț, unde a locuit într-o căsuță modestă, dedicându-se operelor de binefacere. Așa că Maria Moruzi a rămas singură în palatul de la Ruginoasa, care a devenit scena unei idile surprinzătoare. Ea s-a îndrăgostit de Ionelice Brătianu, proaspăt inginer de căi ferate, întors de la studii de la Paris și a aflat în stagiatură la construcția căii ferate Pașcan-Iași. El l-a invitat să locuiască în palatul de la Ruginoasa și, ce să vezi, a rămas însărcinată cu acesta. Drept urmare, ca să legitimeze situația, Maria Moruzi s-a căsătorit cu Brătianu în capela castelului, cei doi divorțând chiar în aceea zi. episodul rămânând epic drept căsătoria divorț de la ruginoasa. Copilul rezultat din această legătură s-a născut chiar în palat, el fiind chiar Gheorghe Ibrătianu, viitorul mare istoric. După toate aceste aventuri, Maria Moruzi a fost dată în judecată de doamna Elena Cuza, ce se rătrăsese în timp la Piatra Neamț. Dar Maria a pierdut procesul, fiind nevoită să părăsească palatul de la ruginoasa. Așa că s-a mutat la Iași, unde a locuit în casa Pogor. Ca urmare a dispozițiilor testamentare ale lui Cuza, moșia și palatul de la ruginoasa au fost donate și ele Spitalului Caritatea din Iași, ce a amenajat în palat un spital de copii pe nume Cuza Vodă. O parte din mobilier a fost donat Muzeului Militar. În cursul Primului Război Mondial, palatul de la ruginoasa a servit ca spital militar. Începând din 1936, a intrat în proprietatea regiei CFR, ce a amenajat aici un spital TBC, soarta multor obiective de patrimoniu din România. Degradarea edificiului, începută după transformarea acestuia în spital, a fost accentuată de cel de-al doilea război mondial. De altfel distrus, din el au rămas doar câteva ziduri de incintă și bucăți ruinate de pereți. El a fost reconstruit în perioada 1968-1978, fiind refăcut palatul propriu-zis, o parte din zidul de incintă și doar un bastion în partea de nord-vest. S-a reușit integrarea în ansamblul muzeistic a doar 13 hectare din cele 27 pe care le avea inițial domeniul. Pe la 1979 s-a încercat amenajarea aici a unui muzeu de istorie, dar abia câțiva ani mai târziu, în 1982, s-a inaugurat oficial Muzeul Memorial Alexandru Ioan Cuza, cu o secție de istorie și una de etnografie. Palatul a fost restaurat exemplar între 2012 și 2013 și conține exponate care reconstituie viața și activitatea domnitorului Cuza, dar poveștile legate de răpirea Marghioliței Ghica Comăneș de către boierul Roznovanu, căsătoria de o zi a Mariei Moruzi cu Ionelice Brătianu sau conflictele dintre doamna Elena Cuza și nora sa Maria Moruzi șoptesc agale prin pereții capitonați. Povești tragice de iubire, dintre soți, dintre amanți, dintre părinți și copii pe care n-au mai apucat să-i vadă crescând. Toate aceste elemente de savoare, adesea tristă, din spatele zidurilor clădirilor de patrimoniu, ne transmit cu disperare nevoia lor de salvare și de punere în valoare. Cam atât a fost pentru astăzi. Vă aștept data viitoare cu noi povești din clădiri de patrimoniu.